สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355 ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสุขภาพนะคะในวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.พานีศรีตะกลินนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกินนะคะเป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วนะคะว่าในปัจจุบันนี้นั่นเนี่ยชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยก็จะไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารการพักผ่อนนะคะการออกกำลังกายแล้วก็การนอกจากนี้แล้วการดื่มน้ำที่บริสุทธิ์นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ร่างกายเรานั้นเนี่ยรักษาสมดุลและมีสุขภาพที่ดีจากสุขภาพกายแล้วก็มีสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะสำหรับในยุคนี้เนี่ยหรือในยุคที่เราเรียกว่ายุคที่2012ขึ้นมานี่นะคะเราก็คงจะมีพูดเกี่ยวกับแนวคิดของการบริโภคนะคะในวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับแนวคิดของการบริโภคว่าในเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนั้นมีแนวคิดการบริโภคยังไงนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับ7เทรนด์ฮิตแนวคิดบริโภคในช่วงแรกนะคะและช่วงหลังเราจะพูดเกี่ยวกับผักสีเบญจรงค์นั้นมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะคะในช่วงแรกนั้นเนี่ยคงจะเราจะพูดถึงว่าที่เราคงได้ยินเคยได้ยินว่าตอนนี้นะเป็นเทรนด์ฮิตนะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือการบริโภคเพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นผู้ที่เป็นผู้บริโภคนะคะควรจะมองถึงอะไรบ้างแล้วใน7เทรนด์ฮิตนั้นเนี่ยที่ว่านั้นเนี่ยมีอะไรเพราะขณะแฟชั่นหรือการแต่งกายนั้นเนี่ยก็ยังมีเทรนด์ตามแนวยุคต่างๆนะคะเช่นในเรื่องของยุค60หรือยุค70ก็มีนะคะและในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าคนรุ่น iPad หรือยุค iPad นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงว่านั้นส่วนของอาหารการกินที่สำคัญนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะพบว่าอาหารก็มีเทรนด์ยอดนิยมเหมือนกันท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าในปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยคนเราจะนิยมรับประทานอาหารในเทรนด์แบบไหนบ้างลองคิดตามสิคะว่ามีเทรนด์ในการรับประทานอาหารอย่างไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อเป็นยุคเกี่ยวกับแมคโครไบโอติกนะคือการปรุงแต่งอาหารแบบธรรมชาติเลยบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นยุคเทรนด์ในเรื่องของเกี่ยวกับการรับประทานพวกธัญพืชต่างๆบางคนก็บอกว่าเป็นยุคเทรนด์ในเรื่องของการรับประทานพืชที่ไม่เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องต่างๆนะคะในวันนี้เราคงจะมาพูดถึงไอ้เทรนด์ทั้งหมดเลยในยุคปี2011จนถึง2012นั้นเนี่ยหรือจนกระทั่งในยุคช่วงนี้นั้นเนี่ยมันมี7เทรนด์นั้นเนี่ย7ประการนั้นเนี่ยมันมีเทรนด์ฮิตในเรื่องของอะไรบ้างนะคะลองคิดดูนะคะว่าในแนวคิดใหม่ๆเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะถึงแม้ว่าเราจะพูดว่ายุคโลกร้อนที่ไหนๆก็ร้อนในฤดูหนาวก็เย็นเยือกสุดเครือสุดขั้วพอหน้าแล้งก็มีฝนตกมาอีกบางทีนั้นเนี่ยซึ่งในประเทศไทยในช่วงนี้นั้นเนี่ยเราจะพบว่ามีทั้งหมดนั้นเนี่ยวันละ3ฤดูก็มีนะคะต้นอาทิตย์เป็นฤดูหนาวต้องหาเสื้อกันหนาวเสื้อสเวตเตอร์มาใส่กัน พอหนาวไปได้สัก 2-3 วันปรับตัวยังไม่ทันเอาเสื้อฤดูหนาวออกมายังไม่ทันใส่ไม่ครบดีอ้าวก็กลายเป็นฤดูร้อนอีกแล้วใช่มั้ยคะเป็นฤดูร้อนอีกสัก 2-3 วันเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้ก็กลายเป็นฤดูฝนอีกแล้วมีฝนตกหนักอีกนะคะสรุปแล้วนั้นเนี่ยทั้งที่เดือนมีนาซึ่งมีการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตเป็นฤดูร้อนแล้วก็ตามเนี่ยยังกลายเป็น3ฤดูขึ้นมาอย่างที่พวกนางสาวไทยประกวดนางสาวไทยเขาบอกไว้ว่าเป็นนางสาวไทยยุค3ฤดูนะคะในช่วงสัปดาห์เดียวกันก็คือมีทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในการเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงนี้นั้นเนี่ยมีความผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปมากเลยนะคะแม้กระทั่งบางครั้งหน้าน้ำก็มีน้ำท่วมมากเลยนะคะซึ่งในยุคนี้เนี่ยเราบอกไว้ว่าเป็นวิกฤตทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีผู้วิเคราะห์นักวิเคราะห์เรื่องอาหารนะคะจากเมนเทลนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารบอกไว้ว่าสำหรับตัวผู้บริโภคเองนั้นเนี่ยขอคิดว่าในแนวคิดวิถีการบริโภคนั้นเนี่ยมีกุญแจสำคัญ7ประการนะคะสำหรับเทรนด์ในปีหรือแนวคิดเทรนด์ที่ฮิตในปี2011นะคะว่ากุญแจดอกสำคัญ7ดอกนั้นเนี่ยจะเป็นประตูไขไปสู่กระบวนการการกินหรือการรับประทานอาหารของมนุษย์นั้นเนี่ยเพื่อปรับให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันหรือในปี2011นั้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประการแรกเลยนะคะในเทรนด์ที่1นะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับลดนะคะลดอะไรลดอย่างเงียบเชียบนะคะอันนี้ไม่ใช่ลดเรื่องอาหารนะคะเพื่อสัดส่วนแต่ในเรื่องของการลดในที่นี้เนี่ยจะเป็นลดพวกเกลือน้ำตาลไขมันนะคะเราจะพบว่าโดยเฉพาะเกลือนะคะในคนที่ปรุงอาหารหลายสำนักนั้นเนี่ยหรือหรือผู้ผลิตแหล่งอาหารผลิตต่างๆหรือแม้กระทั่งบริษัทในการผลิตจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปต่างๆนั้นเนี่ยก็จะพบว่าในอาหารเมื่อเราดูในส่วนประกอบของอาหารก็จะบอกไว้ว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยมีเกลือน้อยหรือว่าไม่มีเกลือผสมเลยนะคะในเรื่องนี้เราจะพบว่าในเรื่องของการลดประเภทเกลือนะคะคนรับประทานเองก็ขอลดความเค็มน้อยลงนะคะหรือบางทีนั้นเนี่ยการทานเค็มไปหรืออาหารที่มีภาวะโซเดียมมากเกินไปนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดไปสู่โรคร้ายแรงในอนาคตได้นะคะเช่นความดันโลหิตสูงนะคะหรือโรคไตแม้กระทั่งภาวะกระดูกพรุนจากวัยทองนะคะสมองเสื่อมหรือโรคมะเร็งเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการผลิตบริษัทผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าอาหารนี้ประเภทมีความเค็มน้อยหรือว่ามีเกลือน้อยหรือมีโซเดียมน้อยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งว่าทำไมนั้นเนี่ยเราจะพบว่าในเทรนด์ยุคนี้จะเห็นว่าลดมีอาหารที่ประเภทไม่เค็มจัดเหมือนเมื่อก่อนยุคเมื่อ15ปีที่ผ่านมาหรือ10ปีที่ผ่านมานะคะหรือแม้กระทั่งเราจะพบว่าอาหารประเภทนี้จะมีภาวะโซเดียมต่ำนะคะหรือมีอาหารที่มีโซเดียมน้อยเป็นต้นนะคะเพราะว่าการมีภาวะโซเดียมมากเกินไปนั้นเนี่ยจะนำไปสู่ถึงโรคที่เป็นอันตรายต่อภาวะสุขภาพอนามัยดังที่กล่าวมาแล้วนะคะนอกจากลดเกลือหรือลดโซเดียมแล้วเราจะพบว่าในอาหารบางชนิดนะคะโดยเฉพาะในการปรุงอาหารปัจจุบันลดเรื่องน้ำตาลหรือลดความหวานลงนะคะเราจะพบว่าในบางครั้งในประเภทพวกที่เป็นขนมกรุบกรอบหรือกระทั่งหรือเยลลี่ก็ตามหรือน้ำผลไม้พร้อมดื่มก็ตามนะคะแม้กระทั่ง แม้กระทั่งขนมคุกกี้ก็ตามนะคะหรืออาหารพวกที่เป็นอาหารไทยเราจะพบว่านั้นเนี่ยมีความหวานลดลงนะคะก็ใส่น้ำตาลน้อยลงสาเหตุหนึ่งนอกจากจะป้องกันเพราะว่าความหวานนั้นเนี่ยจะนำไปสู่ของโรคเบาหวานได้เป็นโรคเบาหวานประการหนึ่งแล้วนะคะยังจะพบว่าในปัจจุบันนี้ราคาของน้ำตาลก็เริ่มสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผู้ผลิตอาหารต่างๆอาหารสำเร็จรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองหรือแม้กระทั่งขนมพวกกะทิต่างๆก็จะมีความหวานลดลงที่ลดลงนั้นเนี่ย 1. นอกจากของน้ำตาลราคาแพงแล้วเราจะพบว่าการลดความหวานลดลงนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันในเรื่องของภาวะสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเองก็คือว่าป้องกันในเรื่องของความในเรื่องของเบาหวานนะคะนอกจากนี้แล้วในการวิจัยของกองทันตสาธารณสุขก็ยังพบว่านั้นเนี่ยเด็กไทยนั้นเนี่ยมีการบริโภคน้ำตาลเนี่ยมากกว่าปกตินะคะตามสากลที่กำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งทอฟฟี่หรือขนมสำหรับเด็กต่างๆนั้นเนี่ยก็มีการลดภาวะน้ำตาลลงนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าเทรนด์ที่หนึ่งก็คือการลดอย่างเงียบเชียบนะคะแต่ไม่ใช่ลดอาหารในพวกนี้ก็คือลดภาวะเกลือหรือลดอาหารที่มีรสเค็มลดอาหารที่มีความหวานก็คือพวกน้ำตาลนะคะอีกประการนึงก็คือลดอาหารที่ประเภทไขมันนะคะเพราะว่าการบริโภคอาหารประเภทไขมันอิ่มตัวนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะสุขภาพที่เรียกว่าไขมันจับในเส้นเลือดนะคะเกิดภาวะไขมันในหลอดเลือดสูงหรือเกิดภาวะนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นในอาหารประเภทที่มีไขมันเจือปนต่างๆนะคะพวกน้ำมันต่างๆเราจะพบว่าผู้ที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปจะบอกว่ามีไขมันประเภทไม่อิ่มตัวมีจำปริมาณไขมันน้อยลงหรือประเภทไม่มีไขมันเลยหรือว่าอาหารประเภทนี้นั่นเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นศูนย์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทรนด์ที่หนึ่งคือการลดนะคะลดประเภทเกลือลดประเภทน้ำตาลและไขมันซึ่งจะนำไปสู่ภาวะสุขภาพของผู้บริโภคที่ดีขึ้นนะคะอันที่สองประการที่สองในเทรนด์ที่สองก็คือว่าตามให้ทันนะคะเอ๊ะตามให้ทันหมายความว่ายังไงนะคะตามให้ทันเทรนด์ในเมื่อเทรนด์ของอาหารนั้นเนี่ยอย่างประการแรกที่บอกไว้แล้วว่าลดประเภทเกลือลดประเภทน้ำตาลลดประเภทไขมันแล้วนะคะตามให้ทันเทรนด์หรือตามให้ทันเทรนด์ของอาหารคืออะไรประการที่สองก็คือว่าอย่าให้ตัวเองหรือการบริโภคของท่านนั้นเนี่ยมีการบริโภคอาหารที่เป็นขยะนะคะหรือเราเรียกว่าวัตถุดิบปรุงแต่งอยู่ได้อย่างไรก็ให้ใฝ่หาความรู้ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลานะคะเช่นเมื่ออย่าทานอาหารพวกที่เป็นขนมกรุบกรอบหรืออาหารที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางร่างกายนะคะอันนี้ก็คือว่าอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้เผลอไผลไปตามการโฆษณาชวนเชื่อของบริษัทผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะคะว่าทานอันนี้มันโอ้มันน่าทานนะแต่ความจริงแล้วอันนี้อาหารบางประเภทเนี่ยก็ไม่ก่อประโยชน์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นในเทรนด์ที่สองนั้นเนี่ยที่บอกตามให้ทันเทรนด์นะคะในการบริโภคก็คือว่าต้องหาความรู้อย่าเชื่อในคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆว่าทานอาหารเสริมอันนี้แล้วสามารถจะลดน้ำหนักได้หรือสามารถจะทำไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะใฝ่หาก็คือว่าหาความรู้หรือว่าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อท่านจะปรุงอาหารที่บ้านท่านลดอาหารประเภทลดความเค็มไปหรือยัง ลดเกลือหรือยังน้ำตาลใส่ลงไปเยอะบ้างไหมนะคะแล้วก็ควรรับประทานน้ำตาลนั้นเนี่ยวันละปริมาณเท่าไหร่เช่นองค์การอนามัยโลกจะบอกไว้ว่าการรับประทานน้ำตาลนั้นเนี่ยของคนเราควรบริโภคไม่เกิน2ช้อนชาเพราะฉะนั้นใน2ช้อนชาท่านก็คิดว่าท่านใส่ไปในอาหารประเภทตอนเช้ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างที่ใส่น้ำตาลไปแล้วใส่ไปกี่ช้อนชาก็ลองลดความหวานนั้นลงนะคะหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารสำเร็จรูปเมื่อไปทานอาหารกลางวันนอกบ้านทานก๋วยเตี๋ยวจะต้องใส่น้ำตาลหรือเปล่าหรือทานข้าวผัดกะเพราจะต้องใส่น้ำตาลบ้างไหมหรือมีความหวานบ้างไหมก็คงจะต้องสั่งว่าไม่หวานนะคะลดน้ำตาลลงหน่อยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นในการรับประทานอาหารนอกบ้านหรือเมื่อปรุงอาหารในบ้านก็ตามก็ควรจะลดทั้งเกลือและน้ำตาลลงไปบ้างนะคะนอกจากนี้ในการฝึกการรับประทานอาหารที่บอกว่าตามให้ทันเทรนด์แล้วนั้นเนี่ยนะคะก็ในการศึกษายังพบว่านั้นเนี่ยคนเรานั้นเนี่ยไม่ควรจะกินหรือรับประทานโซเดียมหรือเกลือนั้นเนี่ยมากกว่า 1,500 มิลลิกรัมนะคะหรือพยายามลดลงไปเรื่อยๆให้เหลือ8มิลลิกรัมนั่นก็คือว่าต้องไม่ถึง1ครึ่งช้อนชานะคะซึ่งอันนี้จะเป็นภาวะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นลองลดของประเภทอาหารต่างๆแล้วปฏิบัติตัวนะคะในเรื่องของการรับประทานดูซิว่าลดอาหารขยะลดในเรื่องของรสชาติความหวานนะคะลดรสชาติของความเค็มนะคะของหรือของพวกเกลือและน้ำตาลนะคะนอกจากนี้แล้วควรจะลดอาหารประเภทแช่แข็งนะคะเช่นซุปหรือซอสต่างๆนะคะที่อยู่ในพวกอาหารประเภทเร่งด่วนที่รับประทานได้ทันทีนั้นเนี่ยเราจะพบว่าในอาหารประเภทเร่งด่วนต่างๆนั้นเนี่ยมีทั้งเกลือและน้ำตาลอยู่มากนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าในซอสมะเขือเทศนะคะ1ขวดนั้นเนี่ยถ้าคิดเป็นปริมาณซอสมะเขือเทศทั้งหมดเลย 100% แล้วนั้นเนี่ยมีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่มีอยู่ 25% เชียวค่ะเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งซอสมะเขือเทศก็ยังมีความหวานอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตามให้ทันเทรนด์ก็คือว่ากินอาหารให้เป็นนะคะประเภทที่3ก็คือเทรนด์ที่3คือการเข้าถึงธรรมชาติโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าคนเมืองส่วนใหญ่แล้วมันนึกมักจะโหยหาในสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเราจะพบว่าในปัจจุบันนี้นะเนี่ยผลผลิตของผักหรือพืชต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นผลผลิตแบบออร์แกนิกนะคะโดยเป็นมีฟาร์มใกล้บ้านเป็นวิธีการรับประทานแบบที่สำรวจแล้วว่ามีไม่มีสารพิษเจือปนนะคะมีความปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากสารพิษต่างๆเราจะเห็นว่าในปัจจุบันตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดผักสดต่างๆเราจะพบว่านี่เป็นผักสดปลอดสารเป็นผลิตแบบออร์แกนิกนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะรับประทานอาหารที่พืชผักต่างๆและเนี่ยที่มีเป็นตามธรรมชาติแล้วก็ปลอดจากพวกสารเคมีต่างๆนะคะอันนี้เป็นการเทรนด์ที่เข้าถึงธรรมชาตินะคะประการที่4นะคะเราจะพบว่าเป็นเรื่องของเทรนด์การอาหารที่ชักนำสู่ผู้ผลิตนะคะอันนี้จะเป็นอะไรล่ะลองคิดดูนะคะว่ามันคืออะไรเอ่ยนะคะก็คือว่าอาหารที่ชักนำสู่ผู้ผลิตหรือแหล่งผลิตนั่นเนี่ยเราจะพบว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเองเราก็จะต้องกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้ผู้ผลิตนั้นเนี่ยตระหนักถึงสิ่งสำนึกถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภคนะคะไม่ใช่โฆษณาแอบอ้างเราจะพบว่าในปัจจุบันเนี้ยการที่จะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเราจะพบว่านั่นเนี่ยในผู้ขายจะบอกว่าเนื้อวัวนี้หรือเนื้อหมูนี้ปลอดสาร
เร่งนะคะก็คือว่าไม่มีสารเร่งหรือไม่มีการใส่พวกสารเร่งฮอร์โมนต่างๆให้พวกสัตว์ต่างๆทั้งหลายรับประทานหรือว่าให้สัตว์หรือฉีดเข้าสู่สัตว์นะคะเช่นสารพวกเร่งเนื้อแดงหรือว่าแม้กระทั่งสารประเภทฮอร์โมนประเภทที่ว่าให้มีเนื้อสวยนะคะสีสวยนะคะหรือแม้กระทั่งการให้กินอาหารของสัตว์ต่างๆนั้นเนี่ยที่ประเภทเป็นGMO นะคะหรือพวกดัดแปลงหรือแปลงพันธุกรรมเพราะว่าอาหารสัตว์เหล่านี้นั่นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ภาวะสุขภาพของเนื้อสัตว์ที่ผู้บริโภคจะรับประทานอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะผู้บริโภคนั่นเนี่ยก็จะต้องมีการกระตุ้นหรือผลักดันให้ผู้ผลิตนั้นเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญในสิ่งที่เขาสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เขาเลี้ยงนะคะว่าในเรื่องของการให้อาหารสัตว์เลี้ยงจะต้องนึกถึงว่าหนึ่งเป็นพืชที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรมหรือเปล่าหรือเป็น อาหารที่ประเภทเร่งให้มีเนื้อสีสวยหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งนะคะว่าเวลาเราเลือกซื้อเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะต้องตรวจสอบดูซิว่าอันนี้มันแดงเกินไปหรือเปล่าหรืออันนี้หมูนี่ทำไมมันน้อยกว่าปกติมันมีการให้รับประทานอาหารอะไรที่ทำให้มีมันน้อยหรือเปล่านะคะประการที่5นะคะก็ขอให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยหัดเป็นคนละเอียดละเอียดนี่หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเมื่อคุณไปซื้ออาหารนะคะหรือไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องอ่านฉลากนะคะสลากนะคะของสินค้าอุปโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ที่ต้องเอาไปรับประทานเองว่าเนื้อสัตว์นี้มีอายุหมดอายุวันที่เท่าไหร่นะคะหรือมีจากกระบวนการผลิตนั้นเนี่ยฟาร์มอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแม้กระทั่งสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำหรือแม้กระทั่งครีมเปลี่ยนสีผมก็ตามนะคะอันนี้จะต้องมันดูสลากนะคะและดูต้นตอของผู้ผลิตและรวมทั้งบางครั้งนั้นเนี่ยเราจะพบว่าในบางประเทศนั้นเนี่ยเขาสามารถเนี่ยหาสายโซ่ของผู้ผลิตจากที่มาของอาหารต่างๆได้เลยนะคะว่ามาจากฟาร์มไหนมีกรรมวิธีเลี้ยงได้อย่างไรบ้างนะคะแม้กระทั่งการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือน้ำสกัดชีวภาพต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าผู้เราจะต้องเป็นคนที่ละเอียดหมั่นดูตรวจดูสลากสลากของสินค้าที่เราจะนำบริโภคหรืออุปโภคต่างๆนะคะประการที่6นะคะก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่อย่างยั่งยืนนะคะหมายถึงหีบห่อกระดาษหุ้มหรือว่าสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นของกินก็ตามของรับประทานอาหารของที่เรารับประทานก็ตามหรือของใช้ก็ตามนะคะขอให้ท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยเป็นคนที่มันช่างสังเกตเป็นคนละเอียดนิดนึงที่ต้องนึกถึงว่าบรรจุภัณฑ์แบบไหนที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้บ้างนะคะลดปริมาณกระดาษลงได้เราจะพบว่าในร้านค้าปัจจุบันนี้นะคะก็จะเห็นว่านั้นเนี่ยมีการรณรงค์ในการใช้ถุงผ้านะคะว่าถ้าท่านนำถุงผ้ามาจะมีแต้มสะสมคะแนนให้บ้างหรือแม้กระทั่งว่าในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าสมมุติว่าจะใช้ถุงพลาสติกของห้างร้านต่างๆก็จะมีการคิดราคาว่าใช้ถุงพลาสติกเนี่ยขอคิดเงินเพิ่มอีกจำนวนประมาณเท่าไหร่นะคะกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆนั้นเนี่ยก็เราจะเห็นว่าหนึ่งเป็นการที่รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ลดโลกร้อนคือใช้กระดาษรีไซเคิลบ้างใช้เศษไม้บ้างใช้ถุงผ้าในการใส่บรรจุของที่ซื้อมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้ท่านผู้บริโภคหรือผู้ฟังนั้นเนี่ยนึกถึงในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมีการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้นะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเทรนด์หนึ่งในแนวคิดของการบริโภคนะคะและเทรนด์สุดท้ายเลยก็คือว่าการกลับมาสู่ของยุคเรโทรนะคะขนาดแฟชั่นยังมีสไตล์วินเทจนะคะสไตล์60สไตล์70และเทโรได้การบริโภคก็เช่นเดียวกันนะคะวิถีเทโรนั้นเนี่ยไม่ได้เจาะจงเฉพาะเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับอย่างเดียวนะคะสินค้าเพื่อการรับประทานนะคะก็ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะจะมีคนหลายคนเลยที่มองถึงในเรื่องของส่วนผสมหรือว่าการดีไซน์แพ็กเกจจิ้งหรือว่าการผลิตต่างๆนั้นเนี่ยกลับคืนสู่ยุคในยุคย้อนยุคในสมัยเดิมอีกนะคะก็จะมีเห็นได้ว่าเช่นส่วนผสมของน้ำตาลมีน้ำตาลประเภทไม่ฟอกสีเป็นแบบผสมอยู่ในอาหารประเภทนี้จำนวนเท่าไหร่มีการใช้แป้งมันเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในวันนี้เราจะพบเทรนด์ทั้ง7เราเรียกว่า7เทรนด์ฮิตแนวคิดการบริโภคนะคะซึ่งประกอบไปด้วยการลดอย่างเงียบการเข้าถึงธรรมชาติการตามให้ทันเทรนด์การชักนำผู้สู่ผู้ผลิตให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมแล้วการที่ผู้บริโภคเป็นคนที่ละเอียดในเรื่องของการดูสลากต่างๆและการบรรจุภัณฑ์รวมทั้งการกลับย้อนยุคเข้าสู่การบริโภคแบบดั้งเดิมอีกนะคะหวังไว้ว่าท่านผู้ฟังคงจะเป็นคนที่ฮิตติดเทรนด์แนวฮิตในแนวคิดการบริโภคที่เป็นคนสมัยใหม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่านะคะในเรื่องของการบริโภคแล้วนะคะเราจะมีทั้งหมดเลยว่า7เทรนด์ฮิตแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าจะมีผักพืชเบญจรงค์นะคะในสีต่างๆทั้งหมดนะคะ5สีนะคะว่าในแต่ละสีนั้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สุขภาพเรามีอย่างไรบ้างนะคะในวันนี้ก็คงจะขอกล่าวแบบสรุปคร่าวๆว่าในผักพวกสีม่วงนะคะจะเป็นผักที่ต้านความเสี่ยงค่ะผักสีขาวจะรักษาสมดุลของร่างกายนะคะผักสีแดงนั้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของแรงฤทธิ์ในการป้องกันการมะเร็งหรือลดภาวะชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆนะคะผักสีเหลืองสีส้มจะเป็นพวกที่บำรุงประเภทบำรุงสุขภาพด้านหัวใจและหลอดเลือดนะคะและผักสีเขียวนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยสบายตาก็คือว่าประกอบไปด้วยเบต้าแคโรทีนนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคต้อกระจกนะคะภาวะโรคศูนย์จอตาเสื่อมเป็นต้นนะคะในสิ่งเหล่านี้นั้นเนี่ยจะพบว่าถ้าท่านผู้ฟังนะคะลองปรับเปลี่ยนนิสัยการบริโภคที่ผิดๆลองมาบริโภคผักเบญจรงค์ที่อาจจะมีบางท่านเคยได้ยินว่าบริโภคผักผลไม้ให้ครบ5สีจะช่วยในเรื่องของรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็ชะลอความแก่รวมทั้งชะลอความเสื่อมของสภาพร่างกายต่างๆได้นะคะเราจะเห็นว่าในผักแต่ละสีก็จะช่วยรักษาสภาพสมดุลหรือรักษาสภาพร่างกายที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในการนอกจาก7 10 hit แนวคิดการบริโภคแล้วก็ควรจะหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคพืชผักต่างๆให้ครบทั้งหมด7สีนะคะว่าในสีแรกเลยก็คือสีม่วงนะคะจะเป็นต้านความเสื่อมนะคะสีม่วงนั้นเนี่ยจะเป็นผักพวกสีม่วงแดงน้ำเงินนะคะเช่นกะหล่ำปลีม่วงมะเขือม่วงมะเขือเปราะนะคะและก็ล่าสุดก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ที่เป็นสีม่วงนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะไอ้ผักพวกนี้นะคะถามว่าจะมีสาร แอนโทไซยานินนะคะซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆนะคะช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงโรคหัวใจชะลอความเสื่อมของดวงตาได้นะคะนอกจากสารแอนโทไซยานินแล้วยังมีสารฟีโนลิกอีกด้วยนะคะที่ช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะและเพิ่มความจำเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังอยากจะเพิ่มความจำนะคะชะลอความเสื่อมของโรคมะเร็งและรวมทั้งความเสื่อมของดวงตาก็อย่าลืมรับประทานผักสีม่วงนะคะนอกจากผักสีม่วงแล้วท่านผู้ฟังอาจจะพบว่าในโฆษณาปัจจุบันนี้บอกว่าผักสีขาวรักษาสมดุล นะคะช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นในผักสีขาวนั้นเนี่ยนะคะก็เช่นพวกแตงกวาหัวไชเท้าดอกกระหล่ำมะเขือเปราะขาวนะคะมะเขือขี้นกนะคะเพราะฉะนั้นในผักพวกนี้นั้นเนี่ยจะลดอาการปวดข้อเข่านะคะต้านการอักเสบต้านเชื้อวัณโรครักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะรักษาระดับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นผักสีขาวเนี่ยยังมีอันซิลินนะคะและธาตุซิลิเนียมช่วยลดคอเลสเตอรอลต้านสารมะเร็งและลดสารและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจด้วยนะคะเราจะเห็นว่าผักสีขาวนะคะอาจจะเป็นพวกหอมใหญ่นะคะสีขาวด้วยก็ได้นะคะค่ะจากผักสีขาวมานะคะวันนี้เราก็มาพูดถึงผักสีแดงคงจะทราบแล้วนะคะมีอะไรบ้างนะคะผักสีแดงนั้นเนี่ยจะมีสารไลโคฟีนนะคะซึ่งสารนี้จะต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากลดภาวะการเป็นหมันชายชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนะคะจากผักสีแดงก็เป็นผักสีเขียวที่บอกว่ามีเบต้ามีโคโรฟีนนะคะในประกอบไปด้วยเบต้าแคโรทีนแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่บำรุงสายตาป้องกันโรคต้อกระจกนะคะโรคศูนย์จอตาเสื่อมและเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและฟันนะคะและสีสุดท้ายเลยคือสีเหลืองและสีส้มนะคะจะเป็นผักพวกที่แครอทฟักทองข้าวโพดแตงโมเหลืองพวกนี้นะคะจะมีพวกสารที่เราเรียกว่าแคโรทีนอยด์นะคะมีเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระที่รักษาสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดนะคะนอกจากแคโรทีนอยด์แล้วยังมีไบโออาโรนอยด์นะคะซึ่งเป็นการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะและช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาทำให้สามารถมองในที่มืดได้ดีด้วยนะคะและลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจกและโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเราจะเห็นว่าการรับประทานผักสีเบญจรงค์นั้นเนี่ยแต่ละสีก็จะช่วยให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ได้อย่างไรนะคะหวังไว้ว่าในการฟังของท่านผู้ฟังในครั้งนี้คงจะให้แนวคิดการบริโภคในเรื่องของการบริโภคพืชผักสีต่างๆที่จะทำให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคต่างๆได้นะคะรวมทั้งคุณก็จะเป็นคนฮิตนะคะติดเทรนด์ฮิตนะคะแนวคิดการบริโภคของคนยุคใหม่นะคะซึ่งเราเรียกว่าในยุคของ iPad นะคะในวันนี้เราหวังไว้ว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคแล้วก็ประโยชน์ของการบริโภคสัตว์ผักต่างๆสีต่างๆนะคะแล้วหวังไว้ว่าในโอกาสต่อไปคงจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของแนวคิดการบริโภคแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพภาวะสุขภาพอนามัยอีกนะคะและพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย